Ja, vi skal langt tilbake i historien, den teksten jeg stanset for i kveld. Det var det sang på søndagsskolen, den Gud som var på Mose tid likedan i dag. Og den Gud som var på Daniels tid likedan i dag. Hele denne historien vi leser i skriften fra de første ord som står der, og til de siste handler om det samme. Peker inn mot det samme. At vi skal få se han som kom for å frelse nettopp deg. Det står i 2. Mosebok, det tredje kapitlet, ut fra det første verset i Jesu navn. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses», og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Først så var det bare et underfullt syn for Moses dette her. Et merkelig fenomen ville vi ha kalt det, om vi så noe sånt. Det vakte hans interesse og nysgjerrighet rett og slett, slik at han ville bort til det og ta det nærmere i øyesyn som det står her. Og slik er det også for mange enda til av de som sliter kirke- og bedehusbenker. Kristendommen, kristenlivet, Herren og Guds rike har enda ikke blitt noe mer for dem enn interessant. I beste fall altså. Så de leser eller går for å høre interessante utleggelser av interessante emner. Det er så interessant dette hint, dette underfulle. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn. En møteleder et sted, han sa etter talen at dette var interessant, sa han, og det, hvorpå talere sa, hvis dette ikke har vært noe mer enn interessant, så har møtet vært forgjeves. Da har jeg talt forgjeves. Men så langt var det bare interessant også for Moses, inntil Gud ropte til ham midt ut av tornebusken. Og det gikk opp for ham hvem som åpenbarte seg dette fenomenet, og hvem han nå altså hadde å gjøre med. Da ble det mer enn interessant, dette underfulle synet. Han hadde ikke blitt mer skremt om det plutselig hadde kommet fram en giftslange der i ørkenen. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Så lenge han fikk gå der og pusle for seg selv i ørkenen, opptatt med å gjete denne svigerfaren småfe, så kunne han leve som tålelig med sin synd og svikt, ikke sant? En del plagsomme tanker og minner nå og da, men det hangler noe videre likevel, ikke sant? Går som tålelig, du kjenner kanskje den tilstanden. Men så sto han plutselig ansikt til ansikt med den hellige. Da var ikke Moses' synd og svikt noe som lå slumra mer og mindre der inne i sjelens tussmørke, altså noe han kunne dempe og ha en viss kontroll med, og nå sto det klart i dagen. Jeg slo ihjel en mann og gravde ham ned. Gjemte ham i sanden, som det står i 2. Mosebok 2.12. Han gravde sin synd ned for å skjule hva han hadde gjort, altså. Så kan det være med oss, vi prøver liksom å grave synden ned, få den bort på et vis, så den ikke skal stå oss rett i ansiktet og anklage oss. Så gravde han altså dette drapsoffret ned i sanden, Først så han seg omkring, og at det ikke var vittner, så slo han ham ihjel. Står det. Det var altså et overlagt drap, som vi ville si I juridisk forstand I dag. Med viten og vilje, altså. Gjort med viten og vilje, og etterpå så forsøkte han å skjule det. En slik vending, hør du, tok hans gjerning for Gud. Og for sitt folk. Og nå sto han overfor den hellige. Som han altså skulle tjene på det viset da. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Vi må ikke gi oss ut på å skulle tjene Gud etter noe eget tykke, vet du. Det farlig det. Det går galt, nemlig. Du kan jo komme til å slå ihjel dem som ikke skal slås ihjel, men leges nettopp fra den død som den onde har påført dem. Men nå stenger altså du veien for dem til Guds legedom også. Og det var jo ikke det du ville og hadde tenkt med din tjeneste. Skal du gå I krigen, så må du vite hvem fienden ikke sant? Du må kjenne Guds farge for å bruke det bildet, for djevelens farge får du aldri riktig tak på, for han en kameleon. Han skifter farge alt ettersom. Det må du være klar over, så du må kjenne Herren, om du skal gå hans ærend. Høres det vanskelig ut å være en Guds tjener da? Ja, men det det jo også. Det jo utgangspunkt umulig. Som apostelen Paulus skriver I 2. Korinther 2,16 om det. Og hvem vel dugelig til dette, spør han. Du kan jo prøve å svare. Skulle det være meg? Og der hadde det stansa for oss som ikke var, som han også skriver I 2. Korinther 3 og vers 5. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud. Altså, du kan si når vårt eget lys brent fullstendig ned, så begynner altså Herren å skinne. Ja. Vi kan ikke engang tenke ut noe som dette oss selv, for å bruke det altså I Guds rike. Det først når mennesket innser det, at Herren kan ta det mennesket I bruk. Det han som skal gjøre det, vet du. Du ser I dag hvordan folk opptatt med såkalt guddommelige manifestasjoner. Altså, de strømmer til I mengde for å se underlige ting. Men nå så du den frykten som vi ser hos Moses her. Da Gud åpenbarer seg. Gud, den fortærende ild imot all synd. Men det var ikke slik han åpenbarte seg her for Moses. Og det var ikke slik han åpenbarte seg for oss da han kom til denne verden heller, Herren. Det var den tre ganger hellige, allmektige Gud som åpenbarte seg I menneske Jesus Kristus. Men likevel ikke som en fortærende ild, heller som en varmende ild. Men at Jesus var hellig, det jo ingen tvil om. Han var den hellige. Vi vet, sa Peter om han, at du Guds hellige. Det hellige menneske, altså. Men at Jesus, og den som får med ham å gjøre, aldri I tvil om at han har med den hellige å gjøre. Ingen av dem som kom I livssamfunn med Jesus kunne fortsette I synd. Det ble umulig. Du kan ikke fortsette I det som Guds ord taler om som åpenbar synd etter at du har kommet I livssamfunn med Jesus. Men den hellige har fått den hellige ånd. Det blir umulig det. Og de som kom til ham med sine egne gjerninger og sitt fromme liv, de kom også I berøring med den fortærende ild. De brant seg på ham. Mens toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, står det, ja. Det står enda til alle tollere og syndere. Det var altså noe med den hellige som tiltrakk seg syndere. Fariseerne og de skriftlærde som sto der og fordømte mennesker for deres synder, de tiltrakk seg jo selvfølgelig ikke noen syndere. De tiltrakk seg jo bare dem som trodde de var like bra som dem, eller I alle fall kunne bli det. Men disse her som var under for alle slags synder og så videre, som ikke fikk til dette her fariseiske livet, De ble tiltrukket av Jesus, altså. Det var noe ved ham som trakk dem til seg. Og hva var det? Jo, de øynet et håp ved det han forkynte og var og gjorde. Her er altså kommet en som er kommet ifra Gud, den hellige. Og så taler han som om jeg kan bli frelst. Som om jeg kan ha med Gud å gjøre. Og så vil de høre mer om det. Det står at de holdt seg nært ham for å høre ham, står det. Det var noe I dette budskapet som tiltrakk syndere. Dette, altså denne Guds åpenbaring, møter vi også I teksten vår. Det ingen tvil om at den ild, det tale som her var hellig, det var jo Herren som åpenbarte seg. Men likevel så brenner ikke tornebusken opp. Det altså en måte for Gud å åpenbare seg på, ikke mindre hellig, men likevel på en slik måte at han ikke blir til undergang for det skapte. Han kan ha med det skapte å gjøre uten at det går under. Det et bilde på Gud åpenbart I kjød som menneske, Jesus Kristus. Men at det var hellighet Moses her står for, det ser vi for det første av Guds ord da. Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på hellig grunn. Skoene, det et bilde på menneskets vandring, det, og det kan ikke bestå for Gud. Det må ha. Det kan du ikke møte Gud med. Om du så vært kristen I 60, 70, 80, 90 år, for den saks skyld, du kan ikke møte Gud med noe av dette. Det brenner opp I møte med ham. Det var disse sko Jesus aldri fikk av fariserne og de skriftlærde. De mente at de kunne stå på hellig grunn med sitt liv, med sin tjeneste for Gud og så videre, med sin gudsdyrkelse og det hele. Kan vi møte Gud? Det trodde de. Og så taler altså Jesus ord til dem igjen og igjen I et forsøk på at de må innse dette, altså at dette ikke mulig. For Gud hellig. Men det står vel bedre til med deg enn disse fariserene. Jeg var borte igjen nå helt nylig. Jeg har vært borte I det før også. Vi talte om fariseren og tolleren I tempelet. Fariseren som står der fremme og sier at jeg takker deg Gud for at jeg ikke som andre mennesker, ikke sant? Og tolleren så står der nede for døra og slår seg for sitt bryst og ber om at Gud må være hans synder nådig. Og så sier vedkommende at ja, men det var en fariser det. Altså en kristen kan gjøre det, mente han. Han kan stå der fremme og si jeg takker deg Gud for at det ikke som andre mennesker. Ser du hvor nært det ligger? Han fariseren, han takket Gud. Han tok ikke æren for det selv. Nei, det Gud som har gjort at jeg ikke som andre mennesker. Som han toller der nede. Eller hvilket som helst annen synder du måtte finne på og peke på, ikke sant? Enten jeg homofil, eller narkoman, eller kriminell, eller prostituert, eller hva det for noe, så takker jeg Gud for at jeg ikke som dem. Jo, visst jeg som dem. Jeg det her inne. Men ikke det yttre, riktig nok. Hvis jeg ikke ser det, så kan jeg gå så from og hellig fra forsamlingen og si, takk Gud at ikke jeg som dem jeg hørte om der inne. Jeg kom på møter stadig, jeg gir til misjonen, jeg med I virksomheten, og så videre, og så videre. Takk Gud. Det fariseren det. Han gikk ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. Du står vel uten sko for Herren, ikke sant? Som det heter I kjent sang, naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Gråt jeg både dag og natt? Har du gjort det? Virkelig gråte både dag og natt over med syndere? Ble min iver aldri matt? Tenk deg det da. Kan du si det? Syndens flekker lov det her. Selv om det var så bra. Ja. Det kunne ikke ta synden bort fra Gud. Moses han berget livet her fordi han bøyde seg for sannheten, altså det faktum at han ikke kunne bestå for den hellige ved noe av sitt eget, og fordi Gud her ikke åpenbarte seg til dom, men til frelse. Har du sett Jesus slik? Gud åpenbart til frelse. Gud sa ingenting til Moses om denne egypteren han hadde slått ihjel, ikke et ord om det. Det trengte han ikke. Moses var nok snart til å sparke av seg skoene der han sto. Loven i hans sinn hadde nok allerede bøyd Moses i støvet i skyldfølelse og anger. Og Herren legger ikke stein til byrden, vet du. Slik er det vel også for deg når Jesus trer nær, og du begynner å tenke på himmel og salighet. Du ser inn i deg selv på alt det som ligger der og anklager, alt det som ikke ligger i din makt å bli kvitt. Og så står det klart for deg. Hva har en slik som meg i himmelen å gjøre? Kanskje du klarer deg bra i menigheten og for de andre. Du har blitt så åndelig og from og liksom vokst. Fikk å snakke om i forhold til folk der ute, så klarer du deg veldig bra. Men nå skal du inn for en hellige. Hvordan går det da? Hva har en slik som meg i himmelen å gjøre blant de hellige? Dette inntil Jesu ord begynner å trenge seg inn og spre denne tåka her i våre tanker, altså syndenes forlatelse. Jeg gir meg selv, sier han, til syndenes forlatelse. Er det han har kommet for å gjøre? Som han sier til Moses lenger ut i teksten, nå har jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Merk deg hva som egentlig står her. Det var ikke Moses som skulle føre dem ut. Nei, hør hva som sies her. Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Jeg, sier Herren. Moses er bare den som skal gå og forkynne dem det, altså. Moses er den ved hvem han førte dem ut, men det var altså ikke Moses' makt. Det var Herren som gjorde dem. Og dette er altså ikke en historie. Det er historie. Det har virkelig hendt. Herren steg ned og førte Israels folke ut av Egypt ved Moses. Også til deg lyder det. Og det er litt om å gjøre å høre etter, ikke sant? Hvis Herren taler til deg nå. Nå har jeg steget ned for å utfri dem. Jeg skal føre dem opp. Ja, opp dit hvor du aldri kunne ta deg frem. Jeg skal føre dem opp, sier Jesus. Derfor er jeg kommet til jord. Og hør nå dette jeg. Når det er tale om din frelse, da heter det ikke du, da heter det jeg. Jeg skal føre deg opp. Jeg skal gjøre det. Han bruker også en helt bestemt betegnelse for å si Moses hvem han er. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Jesus han anvender dette her i et møte med saddukerne en gang. Det var de som nekta at det var en oppstandelse fra de døde. Saddukerne, altså den tids liberale teologer, eller humanetikere om du vil, det er samme sorten. Var det jo Øyvind Andersen sa, de religiøse humanetikerne sa. Ja. Og så bruker han det til å gjøre en sak helt klar for oss. Også Guds og Gudsfolkets motstandere bruker han til vår fordel. Vi skal lese fra tre av evangeliene. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud, som sier, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Det står i Matteus 22. Men når det gjelder de døde, at de oppstår, har dere ikke lest i Moseboken i fortellingen om tornebusken? At Gud talte til ham og sa, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, står i Markus 12. Men at de døde oppstår, det også Moses vist i fortellingen om tornebusken, der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, står i Lukas 20. I tre av evangeliene også viser Jesus til denne hendelsen her, og hva Gud kalte seg. Og han er ikke de dødes Gud, han er de levendes Gud. Og da Jesus åpenbarte seg for disiplene på Tabor, altså hvor han ble herliggjort for deres øyne, så viste Moses og Elias seg sammen med ham der. Ja. Altså, de levde. De var hos Gud. Han er de levendes Gud. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har tatt din tilflukt til livet. Til livets kilde, altså. Du skal ikke dø. Du skal leve. Ifølge Jesu egne ord. Han er de levendes Gud, og dette livet, det evige, det har han gitt deg i sin sønn, vitner ordet i 1. Johannes 5,11. Er det ikke noe jeg må oppnå på en eller annen vis, da? Må du gjøre noe for å få del i dette her? Nei, han har gitt deg det evige liv, står det. Og det ga han deg i sin sønn. Er det noen som dette ikke er gitt for? Hvem skulle det være? Er det ikke nå på tide å sparke av deg de skitne skoene, så ta din tilflukt til ham som Gud har sendt i stedet? Og du var salig der å slippe å få regne med noe annet enn han som Gud har sendt til verden. Da er du virkelig fri, min venn. Da skal du få gå resten av veien på hans regning. Jeg kan ikke betale en øre. Jeg kan ikke gjøre noe til min fordel når det gjelder dette her. Gud regner med Jesus alene. Det han gjorde for meg og deg. Det er det som gjelder i himmelen. Det er Faderen fornøyd med. Og så ville han at du og jeg skulle bli fornøyd med det også. Fornøyd med Jesus. Det er de som når himmel og salighet. Du kan være imot mange synder i samfunnet, og mange synder hos de troende, og mange synder hos mennesker i det hele tatt. Du kan tale deg blå imot det. Fordømme det med Guds ord. Og det er ikke noe galt i det for så vidt. Synd er imot Gud. Men det kommer du ikke til himmelen på. Om du fikk lagt av den ene synda etter den andre, så ble du ikke noe frommere for Gud, vet du. Der må det være fullkomment. Og det får ikke du til. Det er umulig. Du må bli renset i lammets blod. Da blir du fullkommen for Gud. Det er det eneste gitt som kan ta synda bort fra Guds åsyn. Og det er gitt, min venn. Jeg skal gå så vidt langt og konfrontere deg med en ting her i kveld. Og det er at når du går ut fra dette møtet i kveld, så kan du aldri mer si at du ikke visste dette. Du kan ikke stå for Gud en dag og si at jeg visste ikke dette. Nei. Står du som er her nå og hører disse ord for Gud en dag, og dommen blir felt over deg, så er det fordi du forkastet det du hørte nå. For du har hørt det, ikke sant? Det er svært å gå og høre Guds ord, egentlig. Det virker rett av to, det. Til frelse eller forherrelse. La meg bare minne om at den som ikke sparker av seg disse skoene det taler om her, han vil komme til å møte Gud. Altså ikke denne milde, varmende ild, men som synder han etter med det. Søkte å inn til, men til en fortærende ild imot all synd. Er nettopp årsaken til at du ikke skal dø, men leve. Fordi han har tatt på seg både det som blir deg til død, nemlig din synd. Dermed så det altså en forkastelse av hele Jesu Kristi verk, både på jorden og i himmelen, og ville beholde sitt eget. Vi har i syndefallet mistet vårt opprinnelige bilde, Guds bilde. Og det må gjenopprettes ved Jesus Kristus. Jeg hører det ofte sagt i dag, vi skapt i Guds bilde, og derfor så vi det også så uendelig mye verdt, ikke sant? Fordi vi bærer Guds bilde, så vi så vidunderlige, liksom. Det god teologi alle veien i dag, det høres ut for. Også i luthersk sammenheng. Jeg vil spørre deg, dette bibelsk rett? Er det sant? Nei, dette altså en blanding av sannhet og løgn, som djevelen en sann mester i. Dette såkalt New Age-tanker, og ikke bibelsk teologi. Det sant at vi ble skapt i Guds bilde. Og det lyder slik, og Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne skapte han dem. Det sant? Men så vet vi at det skjedde noe som omtalt i 1. Mosebok 3. Mennesket falt i synd. Og hør hva som deretter sies. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse etter sitt bilde. Han kalte ham Sett. Hvilket bilde var det? Var det Guds bilde? Nei, det var den falne Adams bilde. Derfor begynte også mennesket å bære frem offer for Gud og Abel, det sanne offer, nemlig det blodige. Soningsoffer, altså. Bildet var tapt. Det var ikke noe der Gud kunne kjenne seg igjen i. Men han så på mennesket. Og derfor også dette rop til Guds rop til Moses som vi møter i teksten vår. Kom ikke nærmere, dra dine sko og føttene for det sted du står på hellig grunn. Et menneske kan altså ikke nærme seg Gud. Nei, Gud altså ikke kommet til verden for å opphøye oss ved hva vi i oss selv. Han kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Så får du se etter om det der du bor. Jesus sier ganske klart hvem han har kommet for, ikke sant? Hvis han hadde sagt han har kommet for de som bor i den bygda her, ja, så var det jo om å gjøre en eneste ting, for at du bodde i denne bygda, ikke sant? Når han sier han har kommet for syndere, for tapte, det der du bor? Det spørsmålet. Da det deg han har kommet for. Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn. Jeg måtte vi alle få øye på dette underfulle syn. Gud, den hellige, åpenbarte frelse for syndere. Da ser du Jesus, ikke sant? Skriften uttrykker blant annet slik i Hebreerne 7:19. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Det var det som måtte til, altså. Men loven kunne ikke føre det dit. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Jeg synes det en så fin betegnelse, ikke sant? Et bedre håp blir ført inn. Altså, Gud sender sin sønn til jord. Dette håpet blir ført inn i verden. Det har ikke noe med oss å gjøre, altså. Det kommer utenfra. Det kommer ifra Gud, dette håpet. Og det blir ført inn i verden, og ved det kan vi nærme oss Gud, står det. Altså, Jesus som kommer. Han dette bedre håp. Han kan føre det til fullkommenhet. Ved at det, som det står, skjult med Kristus i Gud. Han den som kommet for å skjule din synd og din skam. Ta det bort fra Guds åsyn. Så du fri. Dette bedre håp, det altså Gud åpenbart i kjød, Jesus Kristus. Og ved det så kan også du nærme deg Gud. Og da må jeg understreke det til slutt igjen, altså uansett hvordan du står til der inne i dette hjertet ditt. Det har ingen betydning i denne sammenheng, altså. Nå nærmer vi oss jula igjen, ikke sant? Du ser når han kom til verden, dette bedre håpet kom til verden, hvor var de la han hen? De la han inn i denne stallen. Ja, det ser så fint ut med disse bildene de lager av dette her, det så koselig, ikke sant? Det var ikke så koselig i virkeligheten, det var kaldt. Det var mørkt der, det var fullt av utøy, av slags dyr, det var skitt etter disse dyra og så videre. Det var ikke noe hyggelig sted. Inn dit ble han lagt. Han ble lagt inn i menneskehjertet. Det som fullt av synd. Hva slags kryp. Der ble den hellige lagt inn. Så det han som vår frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi en gang har fått samles om ditt ord og dette budskapet som du kom til verden og forkynte oss. Vi hadde ikke tort å ta det i vår munn om det ikke var for det at du hadde sagt det. Det ditt ord. Det din sannhet. Og vi takker og priser deg for at vi skal få ta imot det som det. Og du velsigne hver enkelt for ditt navns skyld.